Крах лайнера MH17. Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у загибелі пасажирів і членів екіпажу. Це винесення історичне, хоча Росія і відмовилася виконувати будь-які рішення Європейського суду. Пояснює Наталія Охотнікова, дослідниця в Центрі прав людини «Зміна» та юристка, яка входить у топ-10 юристів, що практикують в ЄСПЛ. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Є резолютивна частина рішення Європейського суду з прав людини від 25 січня. І йдеться там про те, що саме Росія відповідальна за загибель 298 пасажирів і членів екіпажу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Москва винна у відмові належним чином розслідувати причини катастрофи. Про це теж йдеться в цій частині. І також йдеться про те, що саме Росія контролювала окуповані території, і саме вона має нести відповідальність. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, з огляду на це рішення, яке значення воно має? Тому що Росія ще влітку сказала, що відмовляється виконувати будь-які рішення Європейського суду. Тим не менш, правозахисні організації України повідомляють про те, що це рішення є важливим для нас. Можете нам це питання пояснити?
Так, дійсно, це дуже історичне рішення, яке не маємо ми применшувати, і я скажу більше, що не тільки щодо юрисдикції відповідальності за збиття малайзійського літака, нідерландського літака, який виконував рейс між Малайзією та Нідерландами, але туди ввійшли ще дві дуже важливі заяви міждержавні. Це, по-перше, заява «Україна проти Росії», яка стосується, власне, подій на сході України, які відбувалися з 2014 року. І саме щодо цієї заяви суд встановив безпрецедентно на даний момент правову позицію щодо того, що саме Росія, Російська Федерація як держава є державою, що відповідає за події, які відбувалися починаючи з 11 травня 2014 року. Тому що до того, наприклад, Європейський суд мав не дуже добрий, як для нас, прецедент у справі Росія проти Грузії щодо подій 5 днів 2008 року, де було вказано, скільки відбувалися активні бойові дії на певній території, то неможливо встановити відповідальність Росії за всі вбивства невибіркові цивільного населення, закатування і всі інші порушення, які відбувалися. Також Європейський суд розглянув скаргу українського уряду відносно примусового вивезення дітей на територію Російської Федерації, так само вказав, що саме з ефективного контролю Російської Федерації відбувалися ці дії, і не потрібно перекладати відповідальність на сепаратистські так звані уряди, і саме Росія стоїть за ними, виконує різного виду ефективний контроль у розумінні суду, як він це трактує.
Так, що тепер? От це рішення сталося, ми на нього чекали, і яку саме відповідальність має нести Росія згідно з цим рішенням, і як це буде впроваджено на практиці?
Дивіться, рішення і сталося, і не сталося, тому що нам би дуже хотілося, звичайно, того, щоб воно було винесено по суті і так далі. Вчора суд розглянув, суд рік тому розглянув всі ці скарги і заяви, які були включені в дане рішення. Суд вчора виніс саме рішення про прийнятність даних заяв, тобто про проходження юридичного фільтру. І тепер на нас чекає знову очікування, тому що Європейський суд і як і інші міжнародні локальні механізми захисту, він не дуже швидкий. Але нас чекає ще як мінімум рік виписування судом вже іншим складом, тому що в нас було змінено суддю від України внаслідок того, що повноваження попередньої судді закінчилися, і Україна представила, і Європейський суд обрав одного з трьох кандидатів, представлених в нас же інший суддя. Власне, виписування рішення по суті, визнання чи невизнання порушень щодо кожного епізоду, щодо кожного його напряму, скажімо так, які були в заявах. На що це може вплинути? По-перше, це дуже значний крок, тому що на ці часові рамки, звичайно, ми розуміємо, що все відбулося з кінця лютого 2014 року, з тих подій, які відбувалися в Криму і Донецької, Луганської, на території інших областей, які Росія намагалася захопити. Але хоча б в нас є точка відліку щодо 11 травня, чому такий день, тому що так звані референдуми відбулися на даній території, на територіях Донецької, Луганської області, тимчасово окупованих. І це вже як факт, на який ми, як юристи, можемо спиратися при доведенні інших кейсів до фінального затвердження і, власне, для подання до різних інстанцій. Наразі, як ми всі знаємо, Росія вийшла з механізму Європейської конвенції і відмовляється виконувати рішення Європейського суду. Але в історії були такі випадки, інші країни виходили, потім після зміни уряду поверталися і виконували рішення, які були винесені протягом цієї відсутності або визнавали частково юрисдикцію, скажімо так, і, власне, походили до цього. Тому будемо використовувати в індивідуальних скаргах, будемо використовувати як визначений факт в інших юрисдикціях, в міжнародних арбітражах і на всіх напрямках роботи щодо притягнення до відповідальності.
Говоримо із пані Наталією Охотніковою, це дослідниця зміни «Центр прав людини». Юристка, яка знається на практиці Європейського суду з прав людини, говоримо про рішення ЄСПЛ щодо МЧ-17, рішення, яке оприлюднили 25 січня. Суд визнав, на які наслідки для Росії це може мати. Пані Наталя, от щодо наслідків і саме відповідальності, якою вона має бути?
Дуже важко залишатися юристкою, коли ти чуєш в прямому ефірі радіо, якому даєш коментар як юристка про те, що вся територія України знаходиться під загрозою.
Стільки років ми чекаємо на результати цього розслідування. І мені здається, ще більше ми чекаємо саме того моменту, коли Росія дійсно все ж таки буде нести відповідальність. От яку саме?
Давайте будемо розділяти. І давайте більш так конкретно по кожному з моментів пройдемо щодо відповідальності. По-перше, дійсно це важко осягнути на даний момент, скільки ми можемо, маємо і винні застосувати механізмів для того, щоб Росія зазнала відповідальності. І дуже багато юристів-юристок зараз веде цю боротьбу і подає різноманітні документи, готує ці матеріали для того, щоб Росію було притягнуто до відповідальності на різних майданчиках через різні механізми. Що стосується конкретно даного рішення, воно може стати першим у тому ланцюжку, який вибудується щодо притягнення Росії, тому що, як ми знаємо, позиція Росії на всіх міжнародних майданчиках – це повне несприйняття реальності, по-перше, по-друге, юридичної реальності, і дуже майстерне вміння підміняти поняття про те, що це були не ми, а якщо нас побачили, то це хтось переодягнувся там в нашу уніформу, і а якщо це було ми мали, то це було випадково, тому що нас піймати неможливо, і так далі, і так далі. Тому дане рішення як визнаний міжнародний певним механізмом юридичний факт того, що Росія саме Росія перебувала 2014 року на даних територіях і була відповідальна. Це перше. І по-друге, цей факт, це рішення може використовуватися для аргументації подальших подань і подальших, сподіваємося, позитивних рішень щодо України. Європейський суд – це суд, який притягає до відповідальності держави і перш за все до фінансової відповідальності, тому що Європейський суд визнає чи не визнає порушення конвенції європейської і призначає, наприклад, до виплати певні певні суми. Ми не тішимо себе ілюзіями, що Росія добровільно певні рішення визначі, певні суми захоче, скажімо так, сплатити, але це тільки перші кроки, у подальшому, я впевнена, будуть інші юридичні кроки, і вже важче іншим судам, інших юрисдикцій, арбітражам, трибуналам, які, сподіваємося, будуть створені, кримінальному, міжнародному кримінальному суду, вже буде важче сказати, дивлячись на прецедент Європейського суду, що не Росія винна у певних діяннях, і що все не так однозначно, або що треба розібратися. І тому ми дуже вдячні і сподіваємося, що це рішення запустить ланцюжок інших рішень. Щодо репарацій, там інших, як би це ми не називали, все залежить, на жаль, або на щастя, все ж таки і від реальної ситуації геополітичної і військової, тому що наші ЗСУ це ті, хто будуть вписувати, скажімо так, вирок, власне, Росії і всім, хто стоїть зараз на її чолі, і всім, хто кожному, хто натискає кнопку по запуску ракет по Україні. Тому комплексно, тільки комплексно все це буде відбуватися. Це не швидкий процес, але млини Божі дуже працюють не швидко, але перемалюють все до кінця, і на це ми, власне, сподіваємося. І не тільки сподіваємося, але й працюємо, хто як може на своєму місці.
Пані Наталя, а давайте поговоримо загалом ось про таку заяву Росії, що вони відмовилися виконувати будь-які рішення Європейського суду. Чи як це працює? Що будь-яка країна може так собі сказати, я не буду вирішувати щось робити щодо рішень ЄСПЛ, тому що не хочу і не мати за це ніяких наслідків? Чи про що про це говорить міжнародне законодавство, чи якісь конвенції тощо? Чи може, чи має право взагалі Росія відмовлятися від виконання рішень Європейського суду, так як зазначає?
Ви знаєте, зараз дуже така цікава ситуація. Нам всім з вами набридло жити в епоху цікавих змін і так далі, але це залишається фактом, тому що дуже багато таких стовпів, яких ми вчили, коли були студентами, студентками щодо міжнародного права, на які ми посилалися, власне, коли практикували, і здавалося, що так буде завжди, вони зараз виявилися такими колосами на глиняних ногах, і саме ситуація щодо поведінки Росії в війні проти України, саме так, як поводять себе представники Росії на різних майданчиках і в різних договірних органах, зло втішаючись з того, що вони знайшли слабкі місця міжнародного права і використовують їх собі на користь, взагалі відкриває дуже багато дискусій щодо того, чи настільки продумане, скажімо так, міжнародне право і всі ці норми, якими ми користувалися до того, і тому що ситуація іноді патова. Що стосується, наприклад, конвенційного механізму і виходу Росії з конвенції і з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини. Дійсно, конвенцією була передбачена така можливість, і Росія її радо скористалася. Європейський суд в рамках механізмів, які в нього маються, гальмував цей вихід, як тільки міг, тому що подалися документи Росії у березні, власне, і 16 березня вже всі документи на вихід були готові і затверджені, однак суд безпрецедентно дав ще півроку з моменту виходу, говорячи про те, що у своєму прес-релізі від 16 вересня 2022 року, про те, що незважаючи на такий стрімкий вихід, все одно скарги щодо порушень конвенції Росії будуть розглянуті і за період з 16 березня до 16 вересня 2022 року також. Але немає механізму, який перешкоджає одній з держав, тому що це договірний орган, вийти в односторонньому порядку і, власне, перервати, скажімо так, своє перебування в органі. А це не означає натомість, що Росія зняла з себе відповідальність, автоматично сховавшись, да, від відповідальності за ті події, які відбувалися до 16 вересня. Більш того, Європейський суд послідовно це показує, тому що, незважаючи на відсутність Росії і судді від Росії в Європейському суді, рішення продовжують виноситися. І ще дуже іронічно, оскільки за процедурою Європейський суд запропонував Росії надати суддю для винесення рішень проти Росії, це не відбулося. Дуже іронічно, Європейський суд запросив суддю від Болгарії на тлі нещодавнього, скажімо так, визнання голови організації Bellingcat, який проводить дуже багато розслідувань проти Росії, який, власне, є громадянином Болгарії. І я думаю, що це такий дуже, дуже цікавий крок такий щодо того, що ми все бачимо, ми все чуємо, ми будемо в рамках, звичайно, норм, але все ж таки будемо виносити це рішення. Рішення проти Росії виносяться. Зараз, поки на паузу, звичайно, поставлено їх виконання, тому що Росія просто ігнорує, як вона ігнорувала багато що до того, ці рішення, але вони нікуди не діваються, вони складають певний такий юридичний, скажімо так, багаж, і подивимося, як буде змінюватися ситуація. Вони не знімаються з контролю власне органів, які відповідають за виконання рішень Європейського суду з боку європейської ком'юніті, і ситуація буде змінюватися, я думаю, що повернеться до цього питання, важко сказати, через скільки там років і місяців, але повернеться 100%. Ну, але це не швидкий механізм. І так само щодо інших органів, інших механізмів, де Росія, не треба думати, нам би дуже цього хотілося, але не треба думати, що російські дипломати, юристи, представники, власне, у міжнародних організаціях, вони недалекого, скажімо так, такого розуму. На жаль, вони дуже багато натренувалися на підміні понять, на вивченні термінології, на перекрученні або на використанні слабких сторін міжнародних органів, міжнародних механізмів. І вони дуже цьому спритні, вони дуже точково знають, як влучити і як, власне, прикрутити якісь дані на свою сторону. Тому це боротьба, яка ведеться також кожен день на всіх цих майданчиках за, власне, за встановлення правди і за визнання якихось порушень всупереч дуже великому спротиву з боку, власне, російської сторони.
Такою була розмова із юристкою і дослідницею в організації «Зміна» Центр прав людини Наталією Охотніковою. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.